Siyaset Eylemi.
Beykem'de Bakşandarlı'nın adıgı yadı vilen salam ezi dinleyiciler, qadırlı hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin novat eksanı vilen kullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşiğin bir sanını Afganistan'a değişli bir neçe gurun bilen kullunuzda olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın size yaramağın umid etdiyarız. Hormatly dinleyiciler, Taliban'ın yol başçısı Afganistan hükümetinin cevapkar adamlarının bir toporu bilen geçiren duşuğunu ağzalalık dörödülmeginden kaça durulup işlerin öktü adamları berilmegini istedi. Taliban hükümetinin metbuat vekili Zabihullah Mücahit bir tweeti verip, Taliban hükümetinin yol başçısı Molla Hayvatullah Ahunzadan Afganistan'ın Bedekşan, Nimruz, Herat, Farah ve Batqis vilayetlerinin harbi ve siyasi coğabkarlar bilen duşundığına işaret edip, Ahunzada şol duşuqda ilatın qeyinçiliklerine yeçiklik edilip, dürlü qomların arasında ağzalalık dörödülmeginden saklanılmağını islendir deyip yazanlar. Hükümetin coğabkarları ilata tavşırgıları vermeklerinden son öldürünü düzeltmelidirler deyip Taliban'ın yol başçısı aydanlar. Qadirli dinleyiciler, Afganistan'ın Taliban hükümetinin metbuat vekili Zabihullah Mücahit, Qushtepe su kanalının kamil edilmeğini noktab, Amin Deryan suğundan xayırlanmaqlığı Afganistan'ın haqqı belli. Bu gürünler şeyle bir yağdaydı aydılyandır olim, ekonomist qaziyyeti bir neçe vaxtmından odol, Taliban'ın tarafından kamil edilyan Afganistan'ın demirgadığındaki Qushtepe su kanali, Afganistan bilen Özbekistan'ın arasında çaqnaşıq dörödüp bilyanlar. Bir kanal medenli 50 yıl mından odol Muhammed Davudxan'ın hakimiyetine taslananlar. Emme Afganistan'yak urş ve durnuqsuzluq bavatli kamil bolon deldir deyip yazıpdı. Zabihullah Mücahit geçen günlerde beren gurunlarını Özbekistan bilen gawy we dostlukly gatnaşyklary saklaýar biýurtem Awganystanyň awatlanmagyny himayet berýär we şeýerlikde biz bilen hyzmatdaşlyk edýär dedi. Şeýle halda Amider ýaňy suwlarynyň Awganystanyň goňşusyndaky ýerlere geçirilmekleri Özbekistanyň hem gaýtawul bermegini idine tirkäp biljekdir. Onäme biýurtem Amider ýaňy suwlarynyň öz ekiş ýerlerini suwarýanlar.
İň dünýäniň 4 günjünden tiýatry maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Tiýatr älemi.
Qadirli dinleyiciler, İranın daşları ara qatnaşıqlar strategik genişinin başlığı Afganistanın qonşu yurtlarının bir yurtda durnuqluluk, paraxatçılıq və rahatlıq berqərar edilmək üçün sağlaşıqlı xidmatdaşlıq etməklərini nıxtadı. Seyid Kemal Xərrazi Tehranlı Xitayın Afganistanı değişli işlər qoyunca yürütü vəkili Shia Uyang bilən didarlaşıb, Afganistanın eçirki qiyinçiliklərini önüs berib, Terrorçi we gatygidiji toparlaryň bir ýurtda aktiw bolmaklarynyň öwüne geçilmeliler. Onäme olar Awganystanyň goňşy ýurtlarynyň milli howpsuzlyklaryna täsir galdyrýandyrlar diýdi. Harrazi Iran bilen Hitaýyň strategik hyzmatdaşlyklaryny ýaly aýtdy ki, ýurdun sewitlen hyzmatdaşlyklaryny ösdürilmegi hem nukdady. Shia Uyang hem Pekiniň Awganystan baradaky aladalaryny düşündiriş berip, Biyurtda paraxatçılığın berqərar olmağından himayet etdi və Tehran, Pekin, Afganistan həm də halqara məsələlər varədə bilirlikdək siyasətləri həm də ortaq bəfiyyətləri izərləyəndir deyib beyan etdi.
Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına nâ şeylelik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtu penaňyz bolsun.